Ļoti labs noskaņojums. Šī ir viena no latviešu gudrākajām tradīcijām. Un šī ir tradīcija, kas ir radusies šeit Latvijā, Baltijā kopā. Un izplatīsies to visu pasauli. Tas nav reti, kas starp latviešu tradīcijām ir tādas, ko mēs dodām visiem pārējiem arī. Un šodien mums ir viss nepieciešamais darbam. Mums ir saule, tur nedaudz aiz mākoņiem, tas dod mums enerģiju. Mums tūlīt būs īslaicīgs lietus, kas aizskalos visus netīrumus. Un mums ir vējš, kas aizpūtīs negatīvās domas. Tā kā ir viss nepieciešamais un dosimies talkā. Es pats došos netālu no Valkas. Un tad, lai mēs dienas beigās varētu teikt, šodien tiešām bija laba diena, mēs esam kaut ko paveikuši.